Капитули 4. Кшто пра? Njerëzit duhet të na konsiderojnë si shërbëtor të Krishtit dhe mbarështues të mistereve të Perëndis. Këtu, për më tepër, kërkohet që mbarështuesit të jenë të besës. Për mua, nuk ka shumë rëndësi nëse gjykohem nga ju, apo nga ndonjë gjykat njerëzish, çështë e vërteta as veten time nuk e gjykoj. Sepse nuk kam gjë që të më vrasë në rgjegja, me gjitha të kjo nuk më shfajson. Ai që më gjykon mua, është Zoti. Prandaj, mos gjykoni asgjë para kohë, derisa të vijë Zoti, i cili do t'i nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të shfaqë synimet e zemrave. Atëherë secilit do t'i vijë lëvdata nga Perëndia. Këto, vëllezër, i zbatova te vetja ime dhe te Apoli për të mirën tuaj, që të mësoni prej nesh se çdo të thotë mos shkosh përtej asaj që është shkruar, që asnjë të mos krekoset duke i mbajtur anën njerit kundër tjetrit. Sepse, kush të bënd të jesh ndryshën nga të tjerët? Çfarë ke tënden që nuk e ke marë? Por nëse e ke marë, përse mburesh si ku nuk e ke marë? Tashmë jeni të ngopur? Tashmë jeni bërë të pasur? Pane o bët mbretër? Sa do të doja që vërtet të bëheshit mbretër, që të mbretëronim edhe ne bashkë me ju? Sepse mendoj që Perëndia na ka vënë ne apostuj, në fund të gjithëve, si të dënuar me vdekje, sepse jemi bërë shfaqje për botën, për engjit, si dhe për njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju jeni të zgjuar në Krishtin. Ne jemi të dobët, por ju jeni të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne jemi të përbosur. Deri në këtë çast vuajmë nga uria dhe etja, na godisin me pëllëmb, jemi të zhveshur dhe pastrehë. Roptojmë duke punuar me duar tona, kur na mallkojnë, ne bekojmë, kur na përndjekin, ne durojmë, kur na shajnë, ne përgjërojmë. Deri tani jemi bërë si fundërit e botës, mbeturinat e të gjithëve. Nuk i shkruaj këto që t'ju turpëroj, por t'ju paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur. Sepse, edhe po t'keni mira mësus në Krishtin, me gjitha të nuk do t'kishit shumë metër. Sepse unë u bëra ati juaj në Krishtin Jezus në përmjet ungjillit. Pranda ju bëjthirje të bëni imitusit e mi. Për këta arsye, ju kam dërguar Timoteun, birin tim të zemrës dhe besnik në Zotin. Ai do t'ju kujtoj ullët e mija në Krishtin Jezus, që përputhen me ato që mësoj kudo në çdo kishë. Disa filluan të fryen nga krenaria, sikur unë nuk do të vija më te ju, por do të vi shpejt e ju. Në dashtë të Zoti, dhe do të marrë vesh jo vetëm si krekosen këta njerëz, por edhe që fuqi kanë, sepse mbretëria e Perëndis nuk qëndron në fjalë, por në fuqi. Si doni ju? A të vite ju me shkop, apo me dashuri dhe frymë zemërbutësie?